Сярод іх, наприклад, і та, про яку ми говорили уже з Владимиром Степаном, наприклад, у Європі починають розпрацьовувати персональну парфуму. Ви почуєте дослідження, ці махчима замовить такою у Білорусі. Є ще некалькі темов. Які? Громадянин Австралії судиться з місцевими уладами. Йому заборонили їздити по дорогах на трактори «Білорус», назвавши його «Ламачем». Праз 60 з лішком годов у Івянце шукали костільний дзвон, схований у часі Другої світової війни. Жихари американського городу Нью-Берріпорт признали дзвонники білоруського емігранта помником історії. У ночної читанці письменник Владимир Степан, облоги білоруського інтернету, новини науки за тиждень до інше до кінця сьогоднішнього дня, після того, як Валер Каліновський ще раз нагадає основні події у Білорусі і світі.
Спочатку про білоруські події. У Мінську, городній Бересті, пройшли акції у пам'ять об зниклим журналісті Дмитру Завадським. Про 6 годов після зникнення Завадського нема звісток про його нелюс. У Мінську були затримані, а пізні відпущені 10 удільників акції пам'яті. Бересцейські предпримальники протягують голодовку супраць непомірного податку, так званого республіканського збору. У Івенці про 60 з лишнім годов знайшли дзвон з костюлу Святого Михайла. І про події у світі. В Україні підписане коаліційне погоднення поміж партією регіонів, Компартією і Соціалістичною партією. Президент Юженко признав, що спроби сформувати коаліцію ліберальних демократичних партій провалилися. У Багдаді в виніку вибухів у 3 сунітських мечетях загинули якнайменше 15 чоловік, у їх ліку жінчини і діти. У Євразв'язі заявили, що перемови з представником Ірану відносно ядерної програми мали добрий старт. На наступному тижні від Ірану чекають відказу по сутності на пакет пропонував для спинення працев по збагаченню урану. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що за недавньої хвалі нападів бойовиків у Афганістані стоять терористи, які фінансуються і навчаються за межой. Євразв'яз критикував військову операцію Ізраїлю у паласі Газа, зазначивши, що ці дії з'являються непропорційними погрозі і обостряють гуманітарний кризис у Газі. Польські сродки масової інформації повідомляють про намір прем'єра Казіміжа Марцінкевича пойти у відставку. Партія «Права і справедливість» рекомендувала на цю посаду свого лідера Ярослава Качинського, брата дійного президента Леха Качинського.
Валер Каліновський, основні події у Білорусі і світі. Ви на хвалях ночної свободи. До завтра залишилося 27 хвилин. У Парижі, як ви вже чули, нова мода – вироб персональних водорів, парфуми для VIP-персонів. Водори гэтыя каштують столькі ж, як круіз парацинил ці автомобіль. Гатуюць такія духи ў адзінкавых экземплярах. Адна з вытворцаў такой прадукцыі, Матыльда Ларен, да прыкладу, для пошуку новага водору просіць кліента распавесці пра сваё жыццё з дапамогай пахаў. У выпрацоўцы аромату можа дапамагчы пах любімага торту, пах роднага дому, пах духоў, якімі карысталася маці, успаміны пра лета, ці адпачынак. Гэтую тэму вывучаў наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі.
Распрацоўка індывідуальнага паху можа цягнуцца месяцамі. Пасля гэтага кліент атрымлівае 1,5-літровую бутэльку з духамі, якая можа каштаваць ажно 60 тысяч еўра. У Італіі флярэнтыец Ларэнца Віларэзе можа зрабіць персанальныя духі за 1000 еўра. Я пытаў прадстаўнікоў самых прэстыжных парфумавых крамаў у Менску. Ніводная з іх не мае такой паслугі, ніхто не займаецца вытворчасцю эксклюзыву. Але загадчыца менскай крамы «Крафт» Людміла Юхнавец згадала пра свайго знаёмага.
У нас один клиент, он, к сожалению, уехал как бы за границу. Вот у него была фирма, то есть он работает совместно с какой-то российской компанией. Я знаю, что он делал парфюмерию именно для своих знакомых, для друзей, но вот уехал.
Заможные белорусские клиенты купляют парфуму ведомых вытворцев. Молодая белорусская фирма «Дзилис» выпускает гатунки, а лети специализуется она на распрацовце индивидуальных ароматов для VIP-персонов. Представник фирмы Сергей Федюк.
Вот такую вот услугу мы пока не практиковали. Нам еще это Наверное, рано просто. Мы не сможем, вот, в силу там некоторых причин. Это, наверное, будет для нас еще рановато.
Вироб парфумового эксклюзиву обумовлены певными причинами. Поводле социологов, только 10% женщин лічать духи выключным подарунком. Іншие схиляются до упрыгожения, наведывания салону прыгажости ці вячеры у элегантной ресторации. Тем часом, что дня у Италии продается 100 тысяч фляконов и что год з'являється ля 500 новых водоров. Индивидуальным подходом вытворцы парфумы спробуют вернуть былый шик. Поводле психолога з Менску Сятланы Гудзік, парфума мае великое значение у стварэнні индивидуальности персоны.
Духи – это как раз один из составляющих моментов образа. Это заключительный аккорд создания образа. Впечатление о человеке создается первые 15 секунд, мы еще можем не видеть персону, но запах, который излучается с той или другой стороны, нам позволяет сразу моделировать представление об этом образе.
Сказала в интервью «Свободе» менский психолог Светлана Гудзік. Який ваш улюбленный водор? С таким питанием мы звернулись до Минакова на менских улицах.
С детства я люблю запах спичек, когда вот они зажигаются. Люблю запах бензина в умеренных количествах. Машина заправилась, поехала, и в салоне так немножко начала пахнуть бензином. Из природных лайм, сандал и вот запах зеленого яблока.
Скошенная трава очень нравится. Искусственные, парфюмерные, тоже, которые ближе к натуральным. Свежесть вот такую морскую. Поднимает настроение, энергии придает. Особенно, когда я в лесу нахожусь. Да и ассоциации какие-то приятные, мысли.
Пахнет леса, свежесть успокаивает. Настроение и вдохновение поднимает.
Пахи. Я люблю осень и все, что связано с ней. Это мое настроение, внутреннее мое. Когда желтые листья, для меня это золото.
Морские, наверное. Океан, бриз. Запах детства. Запах радости, удовольствия.
Запах сосновый какие-нибудь, еловый.
Мне свежести больше нравится. Перед дождем вот этот вот запах прохлады, особенно такую погоду, это просто счастье.
Цветов в лесу.
Полевые. Клевер немножечко. Их же много, столько разных. Запах медуницы.
Запах скошенной травы, это что такое?
Очень хорошая ассоциация.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталось 23 хвилины, а мы поговорим про иншие технологичные науковые новинки, погортаем сторонки науковых часописов. На минулом тыдне коллеги выявили новые погрозы для экосистемы Антарктиды, а археологи знайшли самый старый узор ювелирных выработок у истории человечества. Мой коллега Валер Калиновский как раз и цікавился новинками сучасной науки таким чином. Валер, як упрыгоживали себе люди 100 тысяч годов тому?
Видите, теперь люди активно сочат за модой, хочут быть прыгожими, але вглядаясь, что и 100 тысяч годов тому люди хотели быть прыгожими и ведали, як упрыгожить себе, каб выглядаць больш прывабна. Пра гэта сведчаць вынікі даследаванняў, праведзеных пры падтрымцы Еўрапейскай навуковай фундацыі. Навукоўцы знайшлі ў музейных калекцыях дзве стужкі пацерак, зробленых з ракушак, якія могуць лічыцца самымі старымі ў гісторыі чалавецтва ўпрыгажэннямі. Ім 100 тысяч гадоў. Яны паходзяць з тэрыторыі сучаснага Ізраілю і Альжыра і з'яўляюцца на 25 тысяч гадоў старэйшымі, чым пацеркі, якія лічыліся самымі старымі да гэтага. Тыя пацеркі былі знойдзеныя ў паўдзённай Афрыцы. Апрача таго, гэтыя экземпляры ўпрыгожанняў сведчаць пра развіццё чалавечых здольнасцяў да абстрактнага мыслення, лічаць навукоўцы, паколькі нашэнне ўпрыгажэнняў з'яўляецца сімвалічнай практыкай.
Ну, вы бачыце, аказваецца, наяўнасць упрыгожанняў не пра суетнасць якую-небудзь там сведчыць жанчыны, як, можа быць, каму-небудзь здавалася, а пра развіцце абстрактнага, шырокае развіццё абстрактнага мыслення.
Пагаджаюся.
Ну, вось, экалогі, як я ўжо сказала, мы яшчэ пагаворым пра Антарктыду. Экалогі на нядаўняй сустрэчы ў Эдынбургу выказалі ўстурбаванасць новымі, раней непрадбачанымі пагрозамі для Антарктыды. Што ж ужо Антарктыды цяпер пагражае?
Навуковці остерігаються потенційного нашестя чужородних видів живіл. Раней за адлігласті гэтага мацерыка цивілізації і великого холоду на ім меркавалі, що чужородні елементи не можуть пагражаць надзвичай уразлівай флоры і фауне Антарктиды. Однак рост колькасті поездок людей у гэты регіон, як навуковцев, гэтак і туристов, а так само ефект глябального потепління открыли мацерык новым пагрозам. У прибережных водах Антарктиды уже з'явіліся паўночна-атлантычныя павуковыя крабы, якія былі привезены сюды з нейкім транспортом. Пакуль не зразумела, як размнажаюцца крабы у новой для себе экосистеме, але тое, што іх там знайшлі, ўжо стала прычынай для трывогі навукоўцаў. Караблям, якія прыбываюць у Антарктыду, цяпер забаранілі зліваць ваду з іншых акіянаў, якая выкарыстоўваецца як баляст. А з наступнага года навукоўцы спадзяюцца ўвесці адмысловы кодэкс паводзін наведнікаў Антарктыды, каб засцерагчы мацярык ад чужароднай фауны. Это тем больше небезпечно, что тягом минулых 50 годов температура на ледовом материку узнялася на 3 градусы по водле Цельсия. Климат потеплел, снег и лед почали больше активно расставать, стало больше места для рослин, у тем лику травы. И тому все эти изменения смогут с часом изменить обличье Антарктики, ее фауну и микрофлору, и в вынику разбурить некранутые ранее ареалы природы.
Валер Каліноўскі гартаў старонкі навуковых часопісаў, а вы, нагадаю, на хвалях начной свабоды. Да заўтра засталося 19 хвілінаў. Американская газета Daily News распочала друкаваць успаміны Кона Хрысцюка пра ягонае, так мовіць, беларускае дзяцінства ў амерыканскім Ньюберыпорце. Менавіта ў гэтым партовым горадзе ў штаце Масачусет прайшла большая частка жыцця 85-гадовага амерыканскага беларуса. Бацькі Кона Хрысцюка эмігравалі ў США пасля кастрычніцкай рэвалюцыі. Тут, у Ньюберыпорце, волі лёсу апынуліся таксама сваякі Хрысцюкоў, іхныя знаёмыя і землякі. Гэтыя нататкі, надрукаваныя ў Daily News, чытала мая калега Алена Струве. Алена, што ж там, пра што гаворыцца?
Я хочу сказать, что газета только начала друковать эти воспоминания. При конце публикации смешанный анонс «Протяг будет», я широко кажучи, чекаю этого протягу сама. Кон Хрысцюк писал воспоминания про свое детство у Нью-Барри-Порте в 1920-1930 годы и связывал их со своей исторической родимой Беларусью, якую он никогда не бачил в жизни.
А про что он пишет, Алина?
И он пишет про то, что у той час в кварталах Нью-Барри-Порта жило шмат белорусов, а так само инших этничных славянов. И они керовали справами во всем новоколе, где амаль не было чувать ангельской мовы, а устойливо гучала белоруска, польская, украина, российская тросянка. Зразумела, атрымалася такая штучная Беларусь, але з рэальнымі беларусамі, у якіх не было ніякіх абмежаванняў для прадпрымальніцкай дзейнасці, для іншых ініцыятываў. На пачатку Хрысцюк палічыў, што ўспаміны будуць цікавыя выключна для ягоных унукаў і пісаў шуфляду.
Ну, а як жа ўспаміны ўрэшце трапілі ў газету?
У газеце Daily News Кон Хрысцюк некалі працаваў рэпартэрам, аднак надрукавалі нататкі не таму. Нашчадкі Хрысцюка паказалі ўспаміны сваім амерыканскім сябрам, а апошнія сказалі, гэта вельмі цікава. Гэта наша гісторыя, гісторыя США, і прапанавалі напісанае выданне.
Ну, вось газета толькі пачала друкаваць гэтыя нататкі. Пра што ў першых частках?
У першай частцы ўспамінаў Хрысцюк распавядае пра квартал, у якім жыла ягоная сям'я. Бацьку Кона звалі Константін, гасцёню свайго дому на рагу вуліцаў Вотер-стрит і Чарльз-стрит. Ён абсталяваў як швейны атэлье, Хрысцюк шыў добра і хутка, у швачным бізнесе ўдзельнічала ўся ягоная сям'я. Дзеці ў тым ліку Кон былі побач з дарослымі і пры неабходнасці выконвалі некаторыя жаданні кліентаў. Напрыклад, яны лёталі ў суседнія крамы, а крамаў было шмат, у лаўцы Ляховічаў гандлявалі хлебам, кансервамі, цукеркамі, цыгарэтамі. Жыхарам усяго Ньюберыпорту быў вядомы мёд Ляховічаў, сям'я мела ўласных пчол і пасеку. Неподалек от крамы Ляховича знаходилася цирульня и гастроном Антона Байкевича. Байкевича працавали до 11 вечера и нават у выходные. У доме 90 на Вотер-стрит знаходилася лавка Андрея Параски. Усе ведали, что там найсмачнейшая у городе Лёдзева. Дадам, што наперадзе чытачоў Daily News чакаюць успаміны пра патаемныя крамачкі New Bar Porta, дзе гандлявалі самаробнай гарэлкай, пра любымя тагачаснае месца адпачынку эмігрантаў, тагачасны бейсбол, якім пакрысе пачыналі захапляцца беларусы.
Дзякуй, Алена, мы будзем сачыць за публікацыямі і пастараемся звязацца з самім аўтарам, 85-гадовым амерыканскім беларусам Конам Храсцюком. Начная свабода. Да заўтра засталося 15 хвілінаў. Раз 60 з лішкам гадоў у Івянцы адшукалі звон з касцёлу Святога Міхала, адліты ў 1935 годзе. Звон схавалі ў часе Другой сусветнай вайны. Сведкі падзеі пайшлі з жыцця, не паспеўшы пераказаць нашчадкам, дзе схаваная івянецкая рэліквія, але толькі сёлетнім ліпенем звон ізноў паўстаў перад людзьмі. Найперш, дзякуючы высілкам шукальнікаў, гэта географ Алексей Яротаў, студэнт-гісторык Александр Мішанка, і гэта ўсё было пры падтрымцы пробашча касцёлу айца Леха. У Івянцы пабываў наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі.
Я знаходжуся ў Івянцы, на двары перад касцёлам Святога Міхаіла. Менавіта тут цяпер усталяваны звон. Я звяртаюся да аднаго з тых, хто шукаў і, можна сказаць, паставіў апошнюю кропку ў пошуках. Гэта Алексей.
Я прасіў у Мацеры Божай, каб яна пахадатайствавала перад Всевышнім, каб он нам паслаў эту находку. І мы нашлі яго.
Пошукі звону актывізаваліся праз ініцыятыву пробашча касцёлу Святога Міхала айца Леха. Айцец Лех распавядае, што вандруючы ў часе калядак па хатах, заўжды пытаўся ў старых людзей пра гісторыю знікнення звону.
Я ўжо запытаўся, толькі бы варыянт, я не гісторык. То ли ад немцаў хавалі, то ли ад савецкай власці. Точна рабілі пры немцах яшчэ.
Айцец Лех мяркуе, што не ўсе ў Беларусі прыхільна паставяцца да надпісу на звоне, дзе пазначана, што звон зроблены на гонар адраджэння польскай дзяржавы ў 1917 годзе і асабіста першага кіраўніка Другой Рэчы Паспалітай Юзефа Пілсуцкага. А таксама стаіць подпіс ад афіцэраў, унтэр-афіцэраў і шэрагоўцаў і вянецкай памежнай заставы. У Івянцы жыве 100-гадовы Александр Шэкель, які служыў у івянецкай памежнай кавалерыі войска польскага.
Я стаяў дзесь у Івянцы на граніцы. Гэта служба чынная. У 27-м году, 28-м. Палякі маўчалі, людзям не гаварылі, што это Беларусь. Цепер я пазнаў, што Беларусь, я прадзіў, Беларусь.
Да звону ля касцёлу пастаянна прыходзяць людзі. Большасць з іх нават не чытае надпіс на звоне. Для іх важны сам факт. Тое, што вярнулася гісторыя, аднавілася справядлівасць.
Это все старинное оставшееся.
Слава Богу, искателям нашли, мы довольны. Дякуем Богу, что он нам вернул веру.
2000 лет было, а на 70 год хотели перевоспитать нас. Все равно не перевоспитали.
Еще долго будем расхлебывать то, что нарабили большевики.
Звон шукали у розных местах, але самой слушной сталася версия некоторых старожилов. Звон знайшли ля левой ад увахода у костел вежи. Пакуль звон стаіць у двары касцёлу. 29 верасня будзе дзень Святога Міхала, на гонар якога збудаваная бажніца. У гэты дзень адшуканы звон будзе нанова пасвянцоны, а пасля вернуты на вежу касцёлу. Застаецца адшукаць ці зрабіць новы язык да звону.
Начная свабода да заўтра засталося 12 хвілінаў, і заўтра мы прапануем вашу ўвазе ў нашай суботняй вечаровай праграме некалькі аўтарскіх перадачаў, сярод іх «Дом літаратара». Пра што пойдзе гутарка? Я пытаюся ў аўтара перадачы Сергія Бламейкі.
Я, Палена, параю слухачам паслухаць заўтра праграму «Дом літаратара» з некалькіх прычынаў. Прагучыць гутарка з паэтам Андреем Хадановічам пра мэты і задачы новага праекту «Вялікае княства паэзіі», першы фэст якога адбыўся 5 ліпеня ў літоўскай амбасадзе ў Менску. Пасля працяглай адсутнасці на радзіму вярнуўся беларускі музыка Юры Выдронак. Нядаўна ў Менску пабачыў свет новы альбом ягонай групы «Юрія». Слухачы пачуюць адну з новых кампазіцыяў дыска і гутарку з Юрыем Выдронкам. Апрача гэтага, у доме літаратара свае новыя вершы прачытае паэт і эсэіст Алесь Чобат. Ён таксама адкажа на пытанні Міхася Скоблы і дасць свае нечаканыя прагнозы, што да будучыні Беларусі. Чобат, напрыклад, лічыць, што будучыня Беларусі ў залежнасці ад Нямеччыны. Першы выпуск Дому літаратара выйдзе а паловай 8 вечара ў суботу і паўторыцца а палове 10 і а палове 12.
Ну а зараз у начной свабодзе летні альбом. Сёння нататка Вінцэся Мудрова пра Беламор.
Сёняшняя аповедь не пра штучнае рэчышча, збудаванае на косках вязняў гулагу, а пра знакамітыя папяросы. І павядзём мы яго ў кантэксце далёкіх ўжо 60-х гадоў. Беламор-канал, ці папросту Беламор, каштаваў 22 капейкі. Гэта былі самыя папулярныя ў краіне папяросы. Тут самая пара заўважыць, што ў курцоў была завядзёнка паліць папяросы адной і той жа фабрыкі. У Беларусі лепшымі лічыўся гарадзенскі Беламор. Ну а самыя лепшыя папяросы ў Саюзе, так прынамсі казалі заўзятыя курцы, выпускала ленінградская тытунёвая фабрыка імя Урыцкага. Калі да нас прыязджаў з Ленінграду дзядзька Пятро, муж маёй роднай цёткі, ён вёз з сабой цэлую валізу піцерскіх папяросаў. Частаваў імі майго бацьку да ягоных знаёмых, і яны гамузам сцвярджалі, што ленінградскія папяросы духмяней і мацней гарадзенскіх. Беламор любілі паліць былыя франтавікі. Пры гэтым многія з іх насілі партцыгары і палілі праз муштукі. Памятаю аднаго бацькавага сябра, франтавіка, быў трафейны нямецкі муштук, пажоўклы, з пагрызеным бурштынавым канцом. Муштукі забівала тытунёвай смалой, і іх трэба было кожнаго разу прачышчаць металёвым прутком. Тытунёвую смалу курцы па няведанні называлі нікацінам. У Беламора быў свой беларускі адпаведнік, папяросы Нёман з малюнкам чэзлай бярэзіны на пачку. Нёман таксама каштаваў 22 капейкі, але не меў вялікага попыту. Другое месца па папулярнасці займаў «Север», улюбёныя папяросы кіроўцаў да механізатараў. Каштаваў «Север» 14 капеек. Адна важная дэталь. Калі трэба было запісаць нечы адрас ці марку нейкіх запчастак, механізатары, ды не толькі яны, пісалі на папяросным пачку. Самымі прэстыжнымі папяросамі лічыўся «Казбек» коштам 30 капеек. Просты люд паліў яго толькі ў рэстаранах, пастукаўшы, па прыкладу кадравых афіцэраў, папяросіны па пачку і дзьмухнуўшы ў гільзу. А самымі непрэстыжнымі – прыбой за 12 капеек ды Байкал. Байкал, праўда, у сярэдзіне 60-х знік з продажу. Філёзаф Валентын Акудовіч распавядаў пра свайго бацьку, простого рабочага, які ўсё жыццё марыў перайсці з прыбою на Беламор, ды так і не даў рады гэта зрабіць, бракавала грошай. У крамах і чайных беламорыны можна было набыць паштучна. Бралі, звычайна, дзве штукі – адну ў зубы, другую за вуха. Прыкладна, ў 1967 годзе адбылася змена агульнай парадыгмы тытунепалення. Курцы масава ўпадабалі цыгарэты. Спрыяў таму завоз танных балгарскіх цыгарэт. Лайкі, сонца, шыбкі. Маё пакаленне папяросава ўжо не паліла. Адно, што ў інстытуце, на бульбе, спаліўшы прывезеныя з дому цыгарэты, даводзілася пераходзіць на папяросы. У вясковых крамах скурава быў толькі кэнал. Так, на заходні манер, называлі мы Беламор-канал.
Начная свабода. Да заўтра засталося 7 хвілінаў.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова, зноў вітаю вас офлайне. Вядома, беларускі псіхолог Вольга Андрэєва ў сваім ЖЖ піша пра новы тып ідэальнага мужчыны. Яго нядаўна вывелі амерыканскія аўтары новай кнігі «Будучыня мужчыны». На змену жанападобным метрасексуалам прайшлі мужчыны-уберсексуалы. Уберсексуалы упэўненыя ў сабе, яны мужныя і стыльныя, яны наладжаныя на якасць ва ўсіх сферах жыцця. У адрозненні ад метрасексуалаў, захопленых уласным іміджам, уберсексуалы надаюць шмат увагі палітыцы і навакольнаму жыццю. Жанчына, у якіх метрасексуалы лічаць найлепшымі сябрамі, уберсексуалы шануюць і любяць, аднак у сяброўстве аддаюць перавагу прадстаўнікам свайго полу. У той самы час аўтары кнігі адзначаюць, што адраджэнне традыцыйных мужчынскіх каштоўнасцяў не азначае вяртанне за экраны тэлевізараў, дзе паказваюць улюбёны футбол з бляшанкай піва. На сайте виртуальных дзёнников livejournal.com з'явілася новая суполка «Басовішча». Удзельнікі гэтай суполки зараз абмяркоўваюць, як трапіць на «Басовішча» – фэст беларускай музыкі, які адбудзецца на Беласточчыне ўсяго праз два тыдні. Дзе можна спампаваць песні тых ці іншых беларускіх гуртоў, маршрут вандроўкі, праграма фэсту – на ўсе гэтыя пытанні спрабуюць адказаць карыстальнікі «Важур» і «Тарка». Пад гэтымі нікамі, як вядома, пішуць каардынатары сёлетняга «Басовішча». А проект «Беларуская жаба» презентує новий каляш – адмисловая модель телевізора «Горизонт» з дворниками, як на лавовым шклі автомобіля. На екрані телевізора картинка БТ – дворники працують. Плявати у екран стало ще простей. Так підписаний гэтий каляш. Досылайте свои идеи и линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvobodaslimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомлений на номер 391-22-24. С вами была Юлия Шарова. До встречи офлайне.
Да завтра засталося 5 хвілінаў, і ў начной чытанцы на гэтым тыдні мы завяршаем знаёмства з навелами пісьменніка Уладзіміра Сцяпана.
Аднакласнікі. Нешта там пра Дону Мія, співаў Чвентана. Яго хрыпаты і саладжавы голас ляцеў з чорных калонак. Вось пад гэтую музыку і выйшлі на плошчу шабашнікі Сяргей з Алікай. Сергей апрануў чорныя скураныя штаны і джынсовую кашулю. Алік – джынсы і скураны чорны піджак. На нагах у абоіх красоўкі, у зубах незапаленыя цыгарэты. Бармен убачыў сваіх аднакласнікаў, калі яны падышлі да яго чырвонага форда. Бармен хацеў выскачыць за стойкі, хацеў крыкнуць, але не зрабіў ні першага, ні другога. Телефон з раніцы не працаваў. Усе! А ў бары сядзела пяцёра мужчын і адна жанчына павярнуліся да вокнаў. Бармен сціскаў чорную слухаўку, як гантэлю. Чвентана спяваў не толькі для наведвальнікаў бара. На плошчы таксама было добра чуваць. Алік з Сяргеем пераглянуліся, у руцы Сяргея з'явіўся малаток, у Аліка доўгая фомка. Бармен купіў машыну 2 тыдні таму, яна была як новая. Песня не паспела скончыцца, а машына зрабілася інвалідам. Бармен з-за стойкі не выйшаў. Ён адчуваў сваю віну перад аднакласнікамі – Алікам і Сяргеем. Верка, якую ён пакатаў на чырвоным форме, была Аліку жонкай, а Сяргею – сястрой. Любоў. Сяргей Цымбал двойчы падчас арышту губляў прытомнасць. Цымбал ажаніўся з Люськай, калі яе малому і года не было. Люська гуляла са школы. Пра гэта ведалі ўсе, вядома, акрамя Сяргея. А можа, і ён ведаў, але маўчаў. Ён быў шчаслівы і Косціка любіў, як свайго. Насіў малога на руках, вазіў у вазку, забаўляў як мог, хваляваўся за яго здароўе. А Люська гуляла. У яе заўсёды былі грошы. Працавала яна ў завадскім гатэлі, пакаёўка касцялянкай. Так яны пражылі 2 гады. Потым пад раніцу міліцыя, суседзі, сведкі, ператрус, арышт. Каперту з далярамі знайшлі ў дыктавай клетчастай скрыначцы з-пад шахмат. Сяргей узяў віну на сябе. Даляры, чаму і хапіліся, былі мечаныя. Хабар для дырэктара завода. Люська на суд прыйшла з Косцікам. На ёй была аксамітная сукенка, чорна-сіняя, тая, у якой яна брала з Сяргеем шлюб. Пакуль Цымбал не прыйшоў з турмы, а гэта 3 гады. Сукенка ляжала ў шафе. Знак. Пайшоў сёння ў школу, каб паслухаць, як дачка на іспыце на цымбалах грае. Па дарозе знайшоў Хрушча. З каштана, відаць, на дарогу зваліўся. На спіне ляжыць, жывы, не расціснуты. Новенькі такі жучок. Не палінаваўся акуляры нашапіць, каб жучка таго разгледзіць, каб вусікі ўбачыць, лапкі з крыльцамі. Скрыначкі з запалкамі не было. Сцягнуў з цыгарэтнага пачка цэлафан празрысты, паклаў у яго знаходку і прынёс у школу. Радасна мне адчуваць, як жук у кішэні шкрабецца. Урадлівым на Хрушчоў быў травень 1968-го. Накалацілі мы з Віталькам і Толікам Хрушчоў. Може 100, а може і більше. Не лічили, спішалися. Принесли у кордонце з підвітальковых кедов у школу. Накривку зняли, на шафу поставили. Хотели дівчат пополохать. Почали ті хрущі з кордонки вилазить, ды по класі льотать. Наставник малявання хоть і мав смешную мянушку білімбом, а дисципліну порушать не дозволяв. А і он стояв каля дошки і ледь стримлівався, каб за жуком не подскочить. Подобалися яму хрущі. Загадав вокны порасчинять, каб яны на волю повылятали. Амаль урок 40 вучняў 4 Б за хрущамі тымі назіралі. Каму як, а мне хрущы – знак хуткіх летніх вакацый.
У начной чытанцы на гэтым тыдні мы прадстаўлялі навелы пісьменніка Уладзіміра Сцяпана. Начная свабода. Да заўтра засталося 15 секундаў. Добрых вам выходных. Свабода заўтра ўвечары выйдзе ў эфір, як заўсёды, а 18 гадзіне. А я сустрэнуся з вамі ў ранішняй свабодзе ў панядзелак а 7 раніцы.